นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกวันนี้เราจะพูดถึงกลุ่มคนชนชาติหนึ่งครับซึ่งมีประชากรรวมกันในโลกนี้ประมาณ 30-40 ล้านคนอาศัยอยู่บริเวณภูมิภาคเดียวกันมีทั้งภาษาวัฒนธรรมความเชื่อดนตรีวรรณกรรมการเต้นรำแล้วก็ประเพณีต่างๆร่วมกันหากแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยถูกแยกออกจากกันด้วยพรมแดนสมัยใหม่ครับและคน 30-40 ล้านคนนี้ต้องใช้คำว่าไม่มีรัฐชาติเป็นของตัวเองในยุคปัจจุบันพวกเขาคือชาวเคิร์ดครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีรัฐชาติเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการครับซึ่งสถานการณ์การถูกกดขี่ด้อยค่าและการต่อสู้เพื่อการมีตัวตนอยู่อยากมีเอกราชของพวกเขาเหล่านี้ในแต่ละกลุ่มก็มีเงื่อนไขและก็อุปสรรคที่แตกต่างกันออกไปชาวเคิร์ดเนี่ยอยู่ในประเทศไหนบ้างตอนนี้ให้เราลองหมุนโลกครับไปมองแผนที่ยังดินแดนตะวันออกกลางหลักๆเลยก็จะมีชาวเคิร์ดที่อยู่ในตุรกีมีที่อิหร่านมีที่อิรักและก็มีที่ซีเรีย4ประเทศที่ว่ามาเนี้ยพรมแดนส่วนใหญ่จะอยู่ติดกันและให้นึกถึงภาพว่าดินแดนที่ชาวเคิร์ดอาศัยอยู่นั้นคร่อมอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศเหล่านั้นครับแต่ไปมาหาสู่กันไม่ได้รวมตัวกันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ครับตามรอยกั้นของชายแดนนอกจากนี้ยังมีชาวเคิร์ดที่เป็นผู้อพยพพลัดถิ่นที่อยู่ที่อื่นๆบนโลกอีกด้วยเช่นอยู่ในยุโรปอย่างฝรั่งเศสเยอรมนีอะไรแบบนี้ชาวเคิร์ดเนี่ยพูดภาษาในตระกูลอินโดยุโรเปียนครับมีหลายสำเนียงส่วนศาสนาส่วนใหญ่จะนับถือเป็นอิสลามนิกายซุนนีซุนนีก็เป็นส่วนใหญ่ของอิสลามทั่วโลกครับ80กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีส่วนน้อยที่จะนับถือไปอีกทางนึงเลยเรียกว่ายาซิดีซึ่งถ้าให้พูดถึงชาวเคิร์ดคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองนึกถึงสงครามครูเสดครับที่มีมาตั้งแต่อดีตกาลสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ได้ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์รอบโลกครับแบบเข้มข้นให้นึกถึงภาพยนตร์ก็ได้ครับอย่างเรื่อง Kingdom of Heaven ครับในปี2005กำกับโดยริดลีย์สกอตต์นำแสดงโดยโอแลนโดบูมเราจะเห็นภาพของสงครามแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวคริสต์และก็ชาวมุสลิมก็คือสงครามครูเสดนี่แหละในหนังเราจะเห็นภาพผู้นำของมุสลิมที่ดูยิ่งใหญ่สุขุมเฉลียวฉลาดนิ่งๆเท่ๆสุดท้ายสามารถพากองทัพมุสลิมเนี่ยบุกยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มได้สำเร็จเขาคนนั้นคือซาลาดีนครับหรือเรียกกันง่ายๆแบบฝรั่งว่าซาลาดีนซาลาดีนคนนี้นี่แหละคือชาวเคิร์ดครับเป็นสุลต่านมุสลิมผู้ปกครองอียิปต์ซีเรียเยเมนแล้วก็ปาเลสไตน์ในเวลานั้นพอพ้นยุคซาลาดีนไปคริสตศักราช1100กว่าครับพอเขาสิ้นชีวิตลงไปก็เกิดเรื่องราวพัดพาไปตามกาลเวลาแล้วก็ประวัติศาสตร์จนกระทั่งปี1920กว่าๆช่วงนี้หลังสงครามโลกครั้งที่1ครับอาณาจักรออตโตมันล่มสลายเกิดเป็นประเทศตุรกีขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าสนธิสัญญาโลซานตอนนี้เนี่ยแหละคือตอนที่เขาแบ่งพรมแดนกันใหม่ทำให้เคิร์ดต้องอยู่แยกกันผ่านเส้นแบ่งพรมแดนตุรกีอิหร่านอิรักและก็ซีเรียครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานของชาวเคิร์ดและแน่นอนว่าคนที่จะมาเล่าเรื่องราวของชาวเคิร์ดได้ลึกลงไปเข้าถึงข้อเท็จจริงเชิงลึกมากขึ้นก็จะต้องเป็นผู้ที่เคยไปเยือนดินแดนเคิร์ดในยุคปัจจุบันมาแล้วครับคนคนนั้นเป็นเพื่อนของผมเองเขาชื่อว่าพี่ปั๊บพงศรภูมิวัฒน์นักเขียนนักผจญภัยผู้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามรอบโลกจะหอบเอาประสบการณ์จริงครับมาเล่าขยายความเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันผ่านดินแดนของเคิร์ดในอิรัก
ดินแดนเคิร์ดเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยนะฮะหนึ่งผมต้องทำวีซ่าแยกจากวีซ่าอิรักนะฮะในการที่ผมไปทำวีซ่าเนี่ยมันมีวิธีทำสองแบบวิธีทำแบบแรกก็คือต้องทำกับสถานทูตอเมริกาผมต้องเขียนจดหมายไปที่อเมริกาแล้วผมต้องหาคนอเมริกาคนหนึ่งในการมีที่อยู่ของเขาในการรับวีซ่าด้วยต้องให้วีซ่ามันมาเป็นจดหมายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่พอผมไปพบมาเพราะว่าผมไปได้คอนแทคของนักการเมืองเขามานะฮะก็คือเขาจะมีสมัครทนายที่เขาจะทำการเคลียร์เอกสารให้แล้วก็จ้างสมัครทนายไปเนี่ยค่าวีซ่าก็ไม่แพงนะประมาณสัก30 ดอลนะฮะแล้วพอไปก็เอาเอกสารไปให้ทหารก็จะรอทนายมาเคลียร์ทนายก็จะมาเคลียร์กับตม.แล้วเราก็เข้าได้ก็รอเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็คือเข้าได้นะฮะพอเข้าไปที่เมืองเขาเนี่ยดินแดนเคิร์ดเนี่ยมันเป็นภูเขานะแต่มันเป็นภูเขาแบบแรงๆอ่ะมันไม่ได้มีต้นไม้เยอะนะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวนะฮะถ้าขึ้นไปภูเขาสูงหน่อยเนี่ยจะมีหิมะเลยหิมะเต็มภูเขาเลยนะฮะพอเข้าไปในเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้ยมันเจริญกว่าที่คิดนะมันมีห้างเนี่ยเรียงไปเรื่อยๆเลยไอ้ชุดจตุรัสกลางเมืองก็สวยงามอ่ะนะรุ่งเรืองนะฮะในห้างเนี่ยเป็นห้างแบบห้างฝรั่งเลยนะฮะมี Starbucks มี KFC มีไอ้พวกแบรนด์ดังๆอ่ะนะฮะคนนั่งรถไปมาเนี่ยก็เป็นรถราคาแพงนะผู้คนเนี่ยถ้าเป็นคนอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยก็แต่งตัวเหมือนฝรั่งซึ่งถือว่ามีความเป็นเสรีมากกว่าพวกตะวันออกกลางอื่นๆตะวันออกกลางอื่นๆเนี่ยบางทีเขาก็จะแต่งตัวไม่เหมือนฝรั่งขนาดนี้คือประเทศนี้เนี่ยแต่งตัวเหมือนฝรั่งมากเหมือนอเมริกามากแต่ว่าถ้าเป็นคนอายุเยอะหน่อยเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเป็นชาวเคิร์ดนะฮะซึ่งถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือจะใส่กางเกงเหมือนกับกางเกงพองๆหน่อยสีน้ำตาลแล้วก็ใส่เสื้อมีเสื้อกั๊กแล้วก็โพกหัวนะฮะไอ้ผ้าโพกหัวของเขาเนี่ยก็จะมีหลายสีจะเป็นสีไหนเนี่ยขึ้นกับเป็นเผ่าอะไรแล้วก็ถ้าแบบใส่โพกหัวสีนี้ข้ามเขตไปเนี่ยอาจจะถูกต่อยได้มันเหมือนกับมันมีความเป็นชนเผ่าเยอะนะฮะผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงตะวันตกนะฮะก็ไม่ได้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปล่อยผมยาวได้ไม่ได้มีความเคร่งอะไรตอนที่ว่าผมไปเมืองเออร์บิลนะฮะมันมีคลับที่ชื่อว่าเออร์บิลเจนเทอร์แมนเขาเป็นชาวเคิร์ดที่เป็นพวกฮิปอะฮิปสเตอร์ใส่เสื้อแบบหรูมากใส่อะไรแบบหรูมากตัดผมดีมากแล้วก็มาตั้งเป็นร้านเคิร์ดนึกภาพนะฮะก็คือคนในเออร์บิลเจนเทอร์แมนที่เป็นคลับนะก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายส่วนใหญ่แต่ก็มีผู้หญิงนะฮะซึ่งชื่นชอบในการแต่งตัวทุกคนเนี่ยใส่เสื้อสูทราคาแพงทั้งสิ้นแล้วเป็นสูทที่ทำเองเป็นสูทขนแกะสวยงามเรียบร้อยแล้วก็สง่าใส่รองเท้าหนังก็เป็นรองเท้าหนังแกะรองเท้าหนังแพะที่ว่าเป็นของเคิร์ดอะผลิตสินค้าของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองมีผ้าพันคอขนแกะมีถุงมือมีรสนิยมที่ดีมากในเออร์เบลเจนเทอร์แมนเนี่ยเหมือนกับเป็นคอมเพล็กซ์ของร้านอยู่3อัน1ก็คือเป็นร้านอาหารกับร้านกาแฟซึ่งอยู่ติดกัน2ก็คือร้านตัดผม3ก็คือร้านเสื้อมันจะเป็นคอมเพล็กซ์ของร้าน3ร้านเนี่ยอยู่ด้วยกันที่รวมกันเป็นเออร์เบลเจนเทอร์แมนไอ้ร้านที่เป็นร้านกาแฟกับร้านอาหารเนี่ยก็จะขายอาหารตะวันออกกลางที่มีรสนิยมมีการจัดแต่งแล้วดูแล้วมีราคาแพงแล้วก็ราคาแพงจริงๆนะฮะแล้วก็ร้านตัดผมก็จะเป็นตัดผมแบบมีสไตล์นะฮะมีช่างที่มีฝีมือมากนะฮะมาตัดแล้วก็ร้านขายเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่ผลิตจากของชาวเคิร์ดเองนะเป็นหมวกเป็นหนังสัตว์เป็นสูทอะไรเงี้ยนะฮะที่สวยแล้วก็ดีคือการที่เขามีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อะมันแปลว่าชนชั้นกลางของเขาเนี่ยมันค่อนข้างร่ำรวยและซับซ้อนแล้วอ่ะนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันน่าประทับใจนะฮะเคิร์ดเนี่ยเขาเพิ่งผ่านสงครามที่มันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขามาแค่10ปีเขาก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้มันแปลว่าคนทุกคนที่ทำสิ่งนี้เนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยเพราะผมพูดนะฮะว่าคนอายุเกิน30เนี่ยผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาแล้วหลายรอบมากนะครับต่อมาผมเดินทางไปนอกเมืองเนี่ยปรากฏว่าดินแดนเคิร์ดเนี่ยยังมีความน่าสนใจทางด้านอารยธรรมอีกมากเพราะว่าเคิร์ดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมโสโปเตเมียนะฮะโลกของเราเนี่ยมีอู่อารยธรรมอยู่6อู่นะฮะหรือว่า Cradle of Civilization เนี่ยมันเป็นจุดแรกที่ว่ามันมีอารยธรรมของมนุษย์ขึ้นมานะฮะมันจะมีอู่จีนอู่อินเดียอู่อียิปต์อู่เมโสโปเตเมียแล้วก็มีอเมริกา2อู่นะฮะแต่อู่ที่เก่าที่สุดนี่ก็คืออู่เมโสโปเตเมียเคิร์ดคือจุดที่เป็นอู่อารยธรรมเมโสโปเตเมียดังนั้นเนี่ยมันมีซากอารยธรรมต่างๆเนี่ยอยู่เยอะมากBattle of Gaugamela นะฮะหรือสมรภูมิ Gaugamela ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์สู้กับพระเจ้าดาริอุสที่เป็นสมรภูมิชี้ขาดนะฮะในสงครามของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถ้าไปดูหนังนะฮะก็อยู่ที่เคิร์ดนะฮะแล้วก็มีศาสนาต่างๆเนี่ยอยู่ในเคิร์ดเยอะมากนะฮะมีชาวคริสต์อยู่ในเคิร์ดหลายคริสต์มากมีทั้งคริสต์อัสซีเรียมีทั้งคริสต์ชาเดียนซึ่งนับถือไม่เหมือนกันแล้วก็ เป็นคนอาหรับเคิร์ดอ่ะที่นับถือคริสต์มาตั้งแต่ก่อนที่ฝรั่งจะนับถือคริสต์อ่ะคือคริสต์เนี่ยก่อนที่มันจะแพร่ไปให้ฝรั่งนับถือเนี่ยพระเยซูเขาเป็นคนอิสราเอลเนาะเขาเป็นแขกนะมันก็เลยเป็นคริสต์ที่มีความแตกต่างจากคริสต์ในยุโรปอ่ะนะแต่ก็นับถือกันต่อมาแล้วก็อยู่กันเป็นโบสถ์เนี่ยมีโบสถ์นึงที่น่าประทับใจก็คือโบสถ์ที่ชื่อว่ามามัตไตนะฮะจินตนาการว่าเป็นโบสถ์ที่อยู่บนภูเขาใหญ่แล้วก็เป็นอาคารที่อยู่สร้างล้อมภูเขาไปแล้วก็มีนักบวชของตัวเองอยู่ถ้าอยู่บนโบสถ์เนี้ยมองไปเนี่ยจะเห็นเมืองโมซูและเมืองโมซูตอนนั้นเนี่ยถูกไอซิสยึดครองอยู่ถ้าสมมติว่าไอซิสเนี่ยยกทัพมาตีถึงโบสถ์นี้ได้เนี่ยคนในโบสถ์นี้จะต้องตายหมดเพราะเป็นคริสต์แต่ก็มีฐานเคิร์ดมาปกป้องก็เลยอยู่ได้นะฮะเขาก็อยู่มาแล้วเขาก็ปลูกพืชปลูกกันเองกลายเป็นชุมชนชาวคริสต์ในนี้ก็มีการปลูกไวน์แล้วก็ขายไวน์ด้วยนะผมก็ไปซื้อไวน์มาแล้วก็มีการพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมของตัวเองอีกอันนึงผมไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยาซิดีนะฮะที่ชื่อว่าลาลิชลาลิชเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาคารที่มียอดปลายแหลมขึ้นไปหลายๆอันนะฮะคนยาซิดีเนี่ยดูแลอาคารนี้อยู่แล้วปรากฏว่าศาสนาของยาซิดีเนี่ยเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากมันเก่าแก่จนมันคล้ายๆฮินดูด้วยซ้ำอ่ะคนเคิร์ดเนี่ยคือคนอารยันคนอารยันเนี่ยเคยนับถือศาสนาที่คล้ายๆฮินดูมาก่อนนะแล้วต่อมามันก็พัฒนาไปเป็นโซโลสเตอร์ไปเป็นอะไรเงี้ยนะฮะก่อนที่คนอารยันเนี่ยจะมีการอพยพคนอารยันเนี่ยจะอยู่ที่อิหร่านอพยพลงมาทางใต้เนี่ยมาอยู่ที่อินเดียเหนือเนี่ยจะกลายเป็นคนอินเดียแล้วเราใช้ภาษาสันสกฤตเพราะเรานับถือพุทธตามเขาอะนะฮะถ้าอพยพไปทางตะวันตกเนี่ยจะกลายเป็นฝรั่งแทบทั้งหมดนะฮะแล้วเคิร์ดเป็นอารยันกลุ่มนึงแล้วเขายังนับถือศาสนาโบราณที่มันเป็นศาสนาคนละตระกูลกับศาสนาไอ้พวกอิสคริสต์อิสลามเนี่ยนะฮะเขามีโมเสสมีน้ำท่วมโลกมีอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็มีความเป็นมีวรรณะไม่แต่งงานข้ามกันมีวรรณะที่คล้ายๆพราหมณ์เป็นวรรณะที่เป็นนักศึกษาเป็นนักบวชเป็นคอยสอนคนนักบุญมีพระเจ้าแบบของเขานะฮะเป็นศาสนาที่เก่าแก่แล้วก็คนไหนที่เป็นคนยาซิดีก็จะต้องแต่งงานกับในยาซิดีเท่านั้นแล้วถ้าเปลี่ยนศาสนาแต่ยาซิดีคนไหนที่ไม่ค่อยอยากที่จะเป็นยาซิดีต่อไปเปลี่ยนเป็นอิสลามเนี่ยก็จะกลายเป็นเคิร์ดนะฮะเคิร์ดมันมี4ประเทศนะฮะสี่มีอิรักอิหร่านตุรกีซีเรียนะฮะคนยาซิดีล้านห้าคนเนี่ยจะมองคนเคิร์ด30 ล้านคนว่าเป็นพวกนอกรีดเป็นพวกอ่อนแอถึงได้เปลี่ยนเป็นอิสลามคนเคิร์ด30 ล้านคนเนี่ยจะมองคนยาซิดีล้านห้าคนเนี่ยว่าเป็นซุปเปอร์เคิร์ดรากเหง้าของชาวเคิร์ดที่ต้องรักษาเอาไว้เป็นแก่นแท้ของอารยธรรมของเราผมไม่ได้เดินไปในอาคารที่มันเป็นตึกแคบๆซึ่งไม่เหมือนกับวัดไหนที่ผมเจอในตะวันออกกลางเลยแต่อารมณ์มันคล้ายๆเข้าไปในโบสถ์ฮินดูด้วยซ้ำแล้วก็เข้าไปก็ผ่านพวกหลุมศพนักบุญต่างๆมันมีสิ่งที่คล้ายๆสายศีลนะแล้วก็มีการสวดมนต์ของวรรณะพราหมณ์ยาซิดีนะฮะมาสวดมนต์ให้นะฮะแล้วก็มีประเพณีต่างๆที่แปลกมากนะฮะในระหว่างที่ผมอยู่ในลาลิชหรือว่าโบสถ์หลักเนี่ยผมเจอเด็กคนนึงด้วยเขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ถูกพวกไอซิสเนี่ยลักพาตัวไปแล้วต่อมาเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยก็ถูกช่วยกลับมานะฮะจากกลุ่มพวกไอซิสนะฮะแล้วก็มีความทรามาอยู่มันก็มีอารมณ์อย่างนี้อยู่นะฮะแล้วคนยาซิดีเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคนเคิร์ดเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเจอมานะฮะก็คือโอเคเคิร์ดไปช่วยเขาจากไอซิสแต่เขาก็มีความไม่ไว้ใจคนเคิร์ดเหมือนกันเท่าที่ผมดูอารมณ์นะเท่าที่เวลาผมสัมภาษณ์ผมรู้สึกได้อะตอนที่ว่าผมสัมภาษณ์คนยาซิดีในค่ายผู้ลี้ภัยอะมันมีฐานเคิร์ดนั่งอยู่ด้วยอะเขาก็ดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ตอนนั้นผมไปตอนปีใหม่พอดีผมได้ไปเดินทางไปเทศกาลปีใหม่ของชาวเคิร์ดที่เมืองสุไลมานิยาตอนนั้นเนี่ยมันมีถนนที่มันใหญ่มากอยู่กลางเมืองแล้วก็ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลมาที่ถนนนี้แล้วก็ร้องรำทำเพลงกันเป็นบรรยากาศที่คลื่นเพลงมากแล้วก็เห็นผมหน้าตีเนี่ยเขาชวนผมไปเต้นรำด้วยผมได้ไปเต้นรำอยู่ในหลายๆกลุ่มนะฮะมันเขาจะมีการแบบเหมือนกับกอดคอกันแล้วก็เต้นรำแล้วเต้นรำแรงๆอ่ะจนทั้งตัวขยมนะฮะแล้วก็มีการจับผมเนี่ยโยนขึ้นไปบนอากาศหลายรอบนะฮะแล้วเขาเฟรนลี่มากอ่ะเฟรนลี่มากน่ารักมากแล้วก็เป็นมิตรมากก็มีการจุดพลุร้องรำทำเพลงแล้วก็ดื่มเหล้าเมาไม้นะฮะในงานปีใหม่ก็คือที่นี่มันไม่ได้แบบเคร่งศาสนาขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็ไปเจอร้านตัดผมผมก็ไปประเทศไหนชอบตัดผมอะนะฮะผมอยากดูเป็นไงเขาก็ตัดผมให้ผมฟรีด้วยนะฮะก็คือคนที่นี่จิตใจเมตตาอารีนะผมเดินไปในตลาดเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อขนมให้ผมฟรีๆอะไรเงี้ยนะฮะอยากจะเลี้ยงผมอะก็เป็นอะไรที่ผมประทับใจมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตได้เนี่ยก็คือประเทศนี้ทั้งประเทศเนี่ยไม่มีตำรวจนะมีแต่ทหารแล้วทหารเนี่ยทำหน้าที่เป็นตำรวจไปด้วยผมไม่เห็นทหารเนี่ยจัดการคนเมาอะนะฮะซึ่งอาจจะไปล่าลางคนอื่นนะฮะทหารเนี่ยต่อยคนเมาเลยต่อยให้เห็นต่อหน้าเลยคือมันไอ้ rule of law เนี่ยมันโหดกว่า ในแบบปกติถ้าแบบตำรวจไทยเนี่ยคงไม่ทำขนาดนี้นะฮะตอนนี้ผมไปเมืองเคิร์ดเนี่ยผมไปเมืองที่ชื่อว่าอเมดีเนี่ยมันเป็นเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองบนท้องฟ้านะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาลูกหนึ่งอ่ะเป็นเมืองที่เหมือนกับอยู่บนท้องฟ้าจริงๆมันเหมือนกับเป็นที่รับสูงอันนึงที่แบบเหมือนกับเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วก็มีเมืองอยู่บนนั้นจริงๆมีตำนานว่าอเมดีเนี่ยเป็นเมืองที่นักปราชญ์ที่ต่อมาเนี่ยจะไปหาพระเยซูเนี่ยได้เห็นดาวที่จะเป็นสัญญาณว่าพระเยซูมาเกิดแล้วก็ทำให้นักปราชญ์ทั้ง3เนี่ยเดินทางไปหาพระเยซูที่ลงนาที่เบธเลเฮมในที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะตอนที่ผมไปอเมดีเนี่ยผมไปที่ร้านชาร้านหนึ่งซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านท้องถิ่นนะฮะคือคนเคิร์ดเนี่ยเวลาที่เขาจะไปสังสรรค์กันเนี่ยอย่างเมืองไทยมีสภากาแฟเขาก็จะมีสภาชาก็จะเป็นที่ที่มีเก้าอี้เตี้ยๆแล้วก็ผู้ชายก็จะมานั่งรวมกันแล้วก็กินชากันเขาก็จะมานั่งกินชากันกินขนมกันแล้วเขาก็จะคุยเรื่องการเมืองกันหรือไม่ก็ดูบอลกันผมไปในร้านอาหารแบบเนี้ยนะผมไปร้านในร้านชาแบบเนี้ยแล้วมันก็มีข่าวขึ้นมาเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้ส่งระเบิดเนี่ยไปฆ่าในพลอิหร่านชื่อในพลซูไลมานีแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะฮะเป็นข่าวใหญ่ไปหมดเพื่ออิหร่านผมก็เทคมาบอกว่าเออมันแย่มากเลยตอนนี้ทุกคนหดหู่มากเลยเราจะเป็นยังไงเนี่ยวีรชนของเราถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วเราจะสู้กับอเมริกาได้ยังไงฮะเนื่องจากผมเป็นเพื่อนเขาอะผมก็เสียใจไปกับเขาด้วยเพราะว่าเออเพื่อนผมกำลังเสียใจอยู่ว่าคนสำคัญเขาถูกฆ่านะครับผมไปคุยกับเพื่อนเนี่ยไปโทรศัพท์คุยกับเพื่อนอิหร่านเนี่ยคุยเสร็จเดินกลับมาที่ร้านชาเนี่ยเจอเพื่อนเคิร์ดเฮ้ดีใจในพลซูเลมานีตายแล้วเย้มันเป็นศัตรูของเราอะไรเงี้ยผมก็บอกโอ้เปลี่ยนอารมณ์ไม่ถูกนะก็คือเพื่อนเคิร์ดอะดีใจเพราะว่าเคิร์ดกับอเมริกาเป็นฝ่ายเดียวกันเคิร์ดไม่ค่อยไว้ใจอเมริกาแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกก็กลายเป็นว่าผมปรับอารมณ์ไม่ถูกอะก็คือผมมีเพื่อนทั้งคู่แล้วเพื่อนนิสัยดีมากทั้งคู่แต่เพื่อนคนนึงอะชอบซูเลมานีแล้วเพื่อนคนนึงเกลียดซูเลมานีที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือการเมืองมันมีผลกับชีวิตเขามากกว่าคนไทยอะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อินกับการเมืองขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนเคิร์ดเนี่ยการเมืองมันแมทเทอร์กับชีวิตเขามากอะเพราะว่ามันปรับผู้นำทีมันมีสงครามทีนึงเนี่ยสงครามมันมาถึงตัวเขาอะนะฮะดังนั้นเขาจะอินแล้วเขาก็จะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพฤติกรรมหมู่ก็จะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์นึงต่อมาเนี่ยพอผมอยู่ไปเนี่ยมันก็เกิดว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดฐานทัพอเมริกาที่อยู่ในดินแดนเคิร์ดอิรักเพราะว่าเคิร์ดอิรักเนี่ยเนื่องจากสหภาพอเมริกาเนี่ยก็เลยมีฐานทัพอเมริกาอยู่ในนั้นเยอะการยิงกันครั้งนั้นเนี่ยเป็นการยิงเชิงสัญลักษณ์นะฮะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยปล่อยข่าวหลุดมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้ฐานอเมริกาเนี่ยหลบไปได้ก่อนสิ่งที่อิหร่านคิดในตอนนั้นก็คงจะเป็นว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้อเมริกาเนี่ยหวาดกลัวเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวประชาชนก็จะไม่นับถือผู้นำนะฮะแต่ถ้าแบบไปฆ่าคนอเมริกาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าอิหร่านตอนนั้นอาจจะไม่มีศักยภาพที่จะไปสู้กับอเมริกาตรงๆได้ก็ต้องทำเชิงสัญลักษณ์ก็เลยมีการปล่อยข่าวให้ฐานอเมริกาหลุดหลบไปได้ก่อนในการทำสิ่งนั้นเนี่ยไอสนามบินเนี่ยมันอยู่ห่างจากโรงแรมผมสัก20 กิโลเท่านั้นเองตอนนั้นน่ะผมก็อยู่ในเมืองเออร์บิลตอนที่ระเบิดมันลงมาผมไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไปทั้งโลกเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเริ่มที่อิหร่านกับอเมริกาจะมามีเรื่องกันใหม่นะแล้วก็ไฟล์ก็แคนเซอร์มีการปิดน่านฟ้านะฮะแล้วก็เกิดความวุ่นวายมากแล้วก็กลายเป็นว่าสำนักข่าวทุกสำนักอะในไทยนะฮะก็มาสัมภาษณ์ผมหมดเลยเพราะว่าข่าวมันออกมาว่าเป็นนักเขียนไทยไปอยู่อิรักแล้วติดอยู่ที่นั่นผมก็ได้รับการสัมภาษณ์จากข่าวใหญ่ทุกช่องอะผัดกันมาสัมภาษณ์ผมว่ารู้สึกยังไงบ้างผมก็เลยกลายเป็นว่ามีหน้าที่ใหม่ว่าผมจะต้องไปดูว่ามันเมืองเป็นยังไงก็ปรากฏว่าในตอนเช้าคนยังไม่ค่อยออกมาคนเหมือนเงียบๆกันแต่ปรากฏว่าพอถึงตอนสายคนก็มาช้อปปิ้งมาอะไรกันตามปกตินะมันเหมือนเขาชินนะฮะอาจจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นกับเขาเยอะแล้วนะแล้วผมก็ไปคุยกับเขาก็บอกว่าเออมันก็น่าตกใจนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษก็ทำไงได้เขาก็ move on ต่อไปนะฮะพอดีโรงแรมผมมันอยู่ติดกับสถานทูตอิหร่านพอดีคือเข้าใจไหมมันอยู่ติดกับสถานทูตของประเทศที่เพิ่งยิงใส่เขาอะแล้วผมก็ไปด้อมๆมองๆแถวสถานทูตอิหร่านผมเจอตำรวจเรียกเลยนะเจอทหารเรียกผมเจอทหารเรียกเลยนะทหารก็ไปสอบสวนผมว่าคุณหน้าตาตี๋เนี่ยคุณมาดูอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบโชว์ว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยผมมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสถานทูตไทยในซาอุก็มาขอให้ผมช่วยนับจำนวนคนไทยที่อยู่ในเออร์บิลหรือว่าเมืองหลวงของคาดิสถานอิรักนะฮะเพื่อที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะได้เตรียมเครื่องบินมาพาคนไทยกลับได้ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันมีคนไทยอยู่ด้วยนะเพราะว่าผมไปเที่ยวเคิร์ดเนี่ย10 กว่าวันเนี่ยผมเป็นนักท่องเที่ยวคนเดียวในประเทศนี้นะผมไม่เจอฝรั่งผมไม่เจอจีนผมไม่เจออะไรเลยผมเจอแต่ผมเนี่ยที่ไม่ใช่คนเคิร์ดนะฮะอยู่ตัวเนี้ยนะฮะ มันคงมีนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่เนี่ยคงจะเป็นพวกนักธุรกิจมากกว่าก็คือเขาอาจจะมาทำงานอ่ะเพราะว่าตรงเคิร์ดเนี่ยมันมีผลประโยชน์เยอะนะมันเหมือนกับเป็นหับในการติดต่อค้าขายของดินแดนแถวๆนี้นะฮะมันก็เลยมีโรงแรมที่ดีพอสมควรและมีร้านอาหารที่ดีพอสมควรแต่ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่กับโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟคนในภูมิภาคนี้กันเองอ่ะนะฮะปรากฏว่าพอผมได้ติดต่อไปมากขึ้นเนี่ยผมได้เจอคนไทยอยู่ที่นี่เยอะจริงๆแล้วผมส่งคอนแทคของคนไทยเนี่ยนะฮะให้กับสถานทูตนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผมออกมาจากเคิร์ดเนี่ยKurd ดิสทาร์ดอิรักเนี่ยแบล็คลิสต์คนไทยเลยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ถ้าไปเนี่ยเสีย$700นะเป็นแบบต้องให้แบบฟิกเซอร์ไปจริงๆแล้วตรงแนนเคอร์ดิสถานเนี่ยก็มีมรดกโลกอยู่หลายอันนะฮะแล้วก็ตรงกลางเมืองเออร์บิลเนี่ยก็เป็นป้อมใหญ่เป็นยูเนสโกเวิลด์ฮิเทจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยิ่งใหญ่สวยงามมากผมเดินทางไปในบาซ่าหรือว่าตลาดของเออร์บิลเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นแตกต่างจากบาซ่าที่อื่นเนี่ยก็คือมีสินค้าทหารอยู่เยอะมากเลยนะมีชุดทหารมีปืนทหารขายปืนกันในบาซ่าเนี่ยขายอาวุธเหมือนขายเครื่องครัวนะฮะแล้วก็มีเสื้อของทหารของเขาที่ชื่อว่าพวกเพชเมอร์ก้านะฮะเพชเมก้าหรือเพชเมก้าเนี่ยมันแปลว่าผู้เผชิญความตายเป็นทหารของพวกเคิร์ดอิรักที่รบพุ่งกล้าหาญมากนะฮะก็กลายเป็นว่าหาไอ้พวกของที่ระลึกตราอามของพวกเพชเมก้าเนี่ยนะฮะหาได้ง่ายนะฮะหาปืนหาได้ง่ายหาชุดทหารหาได้ง่ายก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะฮะร้านอาหารในนั้นเนี่ยร้านหรูๆเยอะแยะอาหารก็รีไฟนะฮะอาหารแปลว่าอาหารค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เท่าอิหร่านอิหร่านอร่อยกว่านะฮะก็คืออยู่ที่อิหร่านเนี่ยแล้วมาเคิร์ดต่อเนี่ยรู้เลยว่าอาหารมันเลเวลลดลงอ่ะต่อให้มันเป็นร้านอาหารที่ดีแล้วก็ตามนะแต่ว่าอาจจะยังต้องมาฝึกพ่อครัวแล้วต้องมาฝึกอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้คนนิสัยดีผู้คนน่ารักต่อให้ผู้คนเนี่ยพอคุยไปลึกๆแล้วจะมีบาดแผลทุกคนแต่ก็ยังน่ารักอยู่น่ารักเป็นพิเศษนะฮะน่ารักในระดับที่เรียกว่าถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวผมเดินอยู่ในไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาเลี้ยงข้าวผมเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ผมเดินอยู่นั่นมีคนมาเลี้ยงนะอาหารการกินเนี่ยบางอย่างที่เขาผิดจากคนที่อื่นเนี่ยก็คือเขาจะมีร้านที่ต้มเครื่องในแกะขายแล้วเป็นหม้อขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าร้านเนี่ยแล้วต้มเครื่องในอย่างเดียวแล้วเป็นคาวมากอ่ะแล้วก็ตักเครื่องในให้กินเป็นแบบชิ้นๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็อร่อยดีแต่รสมันแรงมากแล้วกลิ่นมันแรงมากนะแต่เขาก็กินกันอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เคยเห็นที่อื่นในตะวันออกกลางที่กินอย่างนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของเขาจริงๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมที่ได้เดินทางไปในดินแดนคริสตานอิรักนะฮะเป็นดินแดนที่เปิดโลกให้กับผมเลยแล้วก็ในการที่ว่าผมได้ไปดินแดนนี้เนี่ยก็ทำให้ผมเปลี่ยนอาชีพนะฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมแค่ชอบเที่ยวที่แปลกๆเฉยๆแต่ว่าพอผมได้มาคริสตานอิรักเนี่ยผมได้สัมผัสอะไรมากมายที่มันได้สะท้อนจิตใจของผมนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอายุเยอะไปเนี่ยผมต้องทำอะไรที่เมื่อผมแก่ไปแล้วเนี่ยผมมองมาว่าสิ่งที่ผมทำปัจจุบันแล้วผมจะภูมิใจกับตัวเองแล้วผมก็รู้สึกว่าผมมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีแล้วผมก็ชอบไปที่แปลกๆแล้วถ้าผมเอาเรื่องแปลกๆมาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยอาจจะช่วยให้ผมมีประโยชน์มากขึ้นก็ได้ผมก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาทำอาชีพเขียนหนังสือกับพาคนไปเที่ยวประเทศแปลกๆพวกนี้นะฮะก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมกันนะคือมันไม่ได้เป็นประเทศที่แปลกที่สุดนะเกิร์ดอะแต่ว่ามันเป็นจุดที่มันเปลี่ยนผ่านจากประเทศปกติมาเป็นประเทศที่มันไม่ปกติแล้วอะอันแรกนะฮะมันมีความพิสดารมากกว่าเกาหลีเหนือนะฮะมันมีความผิดปกติมากกว่านั้นนะฮะมันทำให้ผมเหมือนกับเริ่มที่จะรู้สึกอยากที่จะรู้อะไรมากขึ้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นอยากที่เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการรู้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมได้ไปเยือนที่นี่ในโลกเรามันมีดินแดนที่ว่ามันมีความพิเศษซึ่งความพิเศษเนี่ยไม่ได้มาจากแค่สถานที่หรือวัฒนธรรมแต่มาจากปัจจัยทางการเมืองเช่นในของเคิร์ดเนี่ยคือมีสงครามนะฮะแล้วก็ทำให้ที่นี่เนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็พิเศษออกไปนะฮะก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ขอฝากว่าการเดินทางเนี่ยถ้าเราเปิดใจให้กว้างเดินทางไปในดินแดนที่มันลึกลับพิสดารมากขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะได้สะท้อนตัวเองในสิ่งนั้นก็ได้เหมือนกับที่ผมได้ไปพบมานะฮะ
เรื่องราวของชาวเคิร์ดยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับนอกจากสภาพความเป็นอยู่บ้านเมืองและสิ่งที่คุณปั๊บไปประสบพบเจอมาแล้วคุณปั๊บยังได้สัมภาษณ์พูดคุยถึงความรู้สึกนึกคิดของคนเคิร์ดยุคปัจจุบันจริงๆอีกเขาได้เล่าถึงความคับข้องใจต่อสิ่งที่พวกเขาต้องประสบพบเจอมาโดยตลอดฝากติดตามรายการของเราด้วยครับกับ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกวันนี้สวัสดีครับ